Všetkým fanúšikom motorsportu a F1 zvlášť krásny dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno, ako len chcete, už o týždeň. To bude ale definitívne krásne dobré ráno, zimná prestávka nám skončí a v austrálskom Melbourne si vychutnáme úvodné podujatie ročníka, veľkú cenu Austrálie a bude pritom aj Pepa Král, ahoj.
Ahoj Števo, krásny deň vám všem.
No ale pozor, tento diel je Ice King bonus. Vypýtali ste si ho vy a my sme si povedali, že dobre, pretože hlas ľudu, hlas Boží. Škoda, že ja ho nemám, som tak nachcípal, že dovidenia.
No, tady si musím bejť.
Pardon. A tak sme sa rozhodli, že, no veď čo iné, klasické predsezónne špiritizovanie a konšpirovanie a preto aj úplne jednoduchá rozbehová otázka na Pepu, tak teda, kto bude majster sveta?
To si myslím, že takovouhle otázku se kladou úplně všichni. No a já bych to zkrátil, tak já si myslím, že to bude znova Lewis Hamilton. Je to sice překvapující, ale opravdu se to tak myslím, přestože možná podle těch prvních náznaků z testu to tak nevypadá. Všechny takové ty indicie směřují k tomu, že vlastně Sebastian Vettel už dávno je mistr světa v téhle sezóně podle všech médií, tak já bych s tím počkal a opravdu si myslím, že to bude... Z mé strany, možná se mýlím, což by bylo možná i fajn kvůli změně, určitě by to bylo super pro Formule 1, tak se opravdu myslím, že to bude zase Hamilton.
Ideme ty 8-dňové testy rozobrať vyslovene na nanočastice a dovol mi pár citátov, alebo takých parafráz. Vo Ferrari nie sme veľmi spokojní s týmito testami. V Mercedese strácame, sme pomalí. Helmut Marko z Red Bullu, šampión bude Max Verstappen. Skoro som odpadol, ale naozaj tam bolo niekoľko tak zaujímavých momentov a začneme už tým, čo si naznačil tými médiami, pretože z môjho pohľadu to je fantastická mediálna hra, proste to prešupnúť a dať proste ten tlak preč, zrazu od Ferrari sú obrovské očakávania, očakáva sa double v Austrálii a Mercedes si môže potichu robiť. Hneď na to nadhodím druhú podotázku, čo hovoríš na to, že Mercedes na prvé 4 dni testov priniesol absolútne ničotné prechodné auto. Bolo to podľa teba naschvál alebo nestíhali?
No a bych možná začal teda tou první částí, protože ta technická, to už potom jdeme opravdu do hloubky, tak přesně mi to tak přijde, že dneska, nebo celkově už v posledních několika letech je to o tom, kdo vytvoří si lepší takovou tu půdu pro tu psychologickou válku. Jelikož ta tam hraje opravdu obrovskou roli a ať už je to například Lewis Hamilton versus zbytek světa, kde jemu se opravdu v těchto psychologických válkách daří a on to umí, dokáže opravdu motivovat ten tým tím svým vlastním směrem, kam to potřebuje a nakonec toho vlastně je ten titul mistra světa, tak i Mercedes s tím přístupem k tomu ježdění, nebo spíš teďka řeknu konkrétně k těm testům, protože když se podíváme historicky, oni prostě při těch testech nepotřebují být rychlí. Samozřejmě, jsou tam nějaké ty indicie, náznaky toho, že historicky to auto na tom bylo lépe, než je možná teď. Otázkou je, zdali to opravdu tak je, protože a teď už možná se nějakým způsobem překulíme i do té otázky o tom samotným technickým řešení Mercedesu. A to je, že i přesto, že vlastně je trošku nějaká drobná změna pravidel, která byla dost radikální, tak nemůžeme čekat to, že ty auta najednou bude prostě Mercedes a dvě vteřiny za ním Ferrari, anebo naopak a bude to hodně, hodně rozptýlený. Zůstává nám tam vlastně ta tendence, kterou jsme měli minulou sezónu ke konci, kdy ty týmy opravdu jsou kousíček za sebou a ty rozdíly nejsou tak velký. Prostě mě překvapuje, že dneska novináři přijdou s tím, tyjo, Mercedes není dominantní. Jak by mohl být dominantní po 4 letech? Prostě, jo? To je opravdu nereálný. Prostě ty auta se nezměnily tak, že bychom je měli úplně diametrálně jiný, byl by tam zase obrovský prostor v pravidlech. OK, změny tam jsou, ale je to spíš kosmetika. Samozřejmě ty týmy, když tvrdí, že mají auto od začátku do konce nový, to je realita, ale to mají každý rok, tam jako se nic moc nemění. Prostě každý ten díl je odlehčený z lepšího, lehčího, pevnějšího materiálu. Nic víc. Takže z tohohle důvodu mě přijde překvapující, že všichni favorizují Ferrari k tomu, že vlastně Mercedes nemá dominanci, kterou už se asi nedalo očekávat, že ji bude mít. No a překvapivý přístup k těm samotným testům, kde vlastně jsme viděli přesně, jak říkáš, dvě varianty, které byly úplně odlišný. Odlišný v té koncepci a odlišný nejenom ještě v té koncepci samotného rozdílu vlastně přední křídlo a ten zbytek u Mercedesu, to samé vlastně jakoby ten druhej aerobalí, tak to byly dvě odlišné věci na jednom autě, ale zároveň Mercedes je v podstatě poslední auto z celého startovního pole, který jde tou svojí vlastní filozofií. Což je pro mě nejvíc ještě překvapivý a přijde mi, že...
Prepač, ale na ten čumak, jako keby někdo sadl teraz po novom. No, už nie je taky elegantní.
Rozhodně není elegantní, ale je to právě to, jak oni kompenzují vlastně ten jejich přístup, což je ten jakoby low rake car, když se to řekne v angličtině, tak opravdu to auto, který není naklopený dopředu. Všichni, když se podíváme, ty auta se skoro převracejí dopředu, jo, jak jsou strašně dopředu.
Renault je úplně...
No, ten je fakt, ten drhne předním křídlem, téměř se vypadá jak pluh a jak nějaká rolba, ale Mercedes tohle nemá. Ta auto pořád se snaží být v nějakým způsobem rovný a to mně přijde, že oni cítí obrovskou sílu toho, že to je něco, co jim šetří strašně pneumatiky. A je to něco, co se prozatím ještě nedokáže ukázat v tom celkovým vývojovým boji. Když to všichni, jak dají ty auta dopředu nahoru, tak samozřejmě ten mechanický grip je lepší na předek a víc vlastně jakoby to auto reaguje, je rychlejší ve středně rychlejch a pomalejch zatáčkách, kde vlastně generuje větší přítlak a kompenzuje vlastně tu ztrátu té rychlosti. Kdežto Mercedes to nemá a bylo vidět, že ten druhý balík, který už je mnohem víc propracovaný aerodynamický, tak oni ženou všechen vzduch vlastně dolů. Ženou ho pod to auto, aby vlastně vykompenzovali tu ztrátu, která tam vlastně vznikla převážně teda tím předním křídlem. Takže je otázka, proč to tak udělali. Určitě to bylo schválně, protože spousta lidí říkalo, to je reakce prostě na to, že auto nefunguje. To není možný. To fakt jako, to bylo tak strašně komplexní a tak obrovská změna komplexně na sebe navazující od předního křídla, těch tvarů křídel, těch končících vlastně plátů, těch endplateů společně s tím samotným nosem a pak ale i ty vlastně deflektory dál, že tohle prostě nikdo nevyvine za týden, že by si tam kluci sedli, namalovali to v CADu a řekli šup, dáme to tam a on to funguje.
Podľa mňa to bolo ale úplne desivé aj pre mnohých fanúšikov, lebo to demonštrovalo tú silu, tú jednak zamestnaneckú, mozgovú a tú finančnú silu, že proste je tu tým, 5-násobný double šampión, ktorý si môže dovoliť vlastne ako keby kvázi paralelne vyvíjať dve autá naraz. A samozrejme, vždy treba sledovať medzi riadkami. Vždy treba počúvať Tota Wolfa a tam je veľmi podstatné to, že to, čo hovorí na 95% nikdy nie je pravda. Ale aby som to skrátil, tak podľa expertov a mnohých analýz je Ferrari po testoch o 3 až 5 desatín vpredu. Potom je tam vraj Red Bull. Dokonca Mercedes zvykne niečo strácať. Stred pola sa priblížil, hlavne Renault. A na samom chvoste vraj máme stále McLaren a definitívne aj Williams, ktorý, od ktorého je vraj aj safety car rýchlejší, čo je dosť smutný príbeh. Ale naspäť k tej bitke, ktorá nás úplne evidentne čaká a pevne verím, že to bude bitka troch tímov. A vo Ferrari sa nám zmenilo vedenie, zmenil sa šéf, evidentne zmenil sa aj prístup mediálny. Od začiatku to auto veľmi dobre šlapalo, prišli ale aj nejaké poruchy, prišla veľmi záhadná nehoda Sebastiana Vettela, kde sa mu urvala ľavá časť a v tretej zákrute vyletel. Takže takisto to nie je nič suverénne, že sú tam isté rozpaky a neistoty.
Ja si myslím, že to prožívajú v podstate všechny týmy. A spíš jde na to kouknout se opravdu na to z výšky a z toho nadhledu na tou situací, která u těch testů je zásadní, protože každý tým prostě přistupuje k tomu jinak. A když jenom ještě vemu třeba například v rychlosti, přesně jak si říkal Toto Wolff a Mercedes, co mě tam fascinuje, je ta nejenom finanční to zázemí, ale především ta síla toho manažerského rozhodnutí. To je podle mě něco, co je prostě strašně tam vidět a takový, že prostě ať to dopadne jakkoliv, oni si za tím stojí a to je něco, co vy prostě potřebujete v F1 týmu. Pokud to nemáte, tak prostě se tam někde ztrácíte a nemá to ten směr. A tohle je věc, kde prostě vidět, že oni řeknou ano, použijem první část testů na trénování nějaký spolehlivosti, chlazení auta.
V podstatě, mapování motoru přesně, asi.
Takovej ten základ vlastně, co vy si stejně musíte odjet. A jedno, jestli přivezete to auto super rychlý, už vlastně jakoby o ty desetinky rychlejší, anebo budete kroužit. Jo, takže tohle oni se zatím jdou, pak přijdou už ty performance změny, které už jsou ty výkonnostní zacílené na ty tisícinky. A potom přijde Austrálie, kde potřebujete být rychlý. A tohle oni dodržujou, kde Ferrari mně přišlo, že historicky to nebylo úplně tak správně, že oni prostě vždycky přijdou a to auto prostě teďka v poslední době v těch testech je rychlý. Asi se dá říct, že nikdy na tom nebylo tak dobře, jako je teď. V předsezónních testech. Teď myslím v nějaký jako dohledný budoucnosti, minulosti, ne budoucnosti, ale třeba 3 roky zpátky, tak teď se jim vyloženě daří. Ta spolehlivost je dobrá, byly tam nějaký zakopnutí, ale to auto vypadá velmi hezky říditelný. To já jsem koukal na několik těch onboardů a to je opravdu pěkný. Pěkně se s tím jede vidět, že opravdu Sebastian Vettel i Charles Leclerc s tím autem dokážou dělat to, co potřebují, což je zásadní. A to auto není nějak těžký na řízení. Takže to je velký krok dopředu. Co mně přijde pořád ještě ale ne úplně dotažený, tak je prostě ta manažerská pozice u Ferrari. Díky tomu, že samozřejmě je tam nějaká fluktuace, Arriva Bene pryč, Binotto jako technický ředitel, teď je najednou manažerem celého týmu, nezná tu politiku, tak v tuhle chvíli podle mě to všem připadá, že to je super. Otevřely se ty mediální jako hranice, které tam byly u Ferrari, takže celkově je víc informací, všichni jsou takový víc pozitivnější, ale plácá se pořád to samý prostě 5. přes 9. tím, ano, to auto je dobrý, bude to dobrý, budeme rychlí. A teď, aby to tak bylo, ten tlak opravdu, jak si říkal, se prostě stupňuje.
No, ale nadviažem, protože to bude jeden z highlightov sezóny, interný súboj vo Ferrari, pretože mnohí aj fanúšikovia, aj odborníci vidia v Leclercovi budúceho šampióna Ferrari. Jedna z teórií hovorí, že a prečo by sa nemohol zopakovať konflikt v McLarene 2007 Alonso versus mladé ucho Hamilton. Na druhej strane, po dlhej dlhočiznej dobe Ferrari ešte pred začiatkom sezóny dá sa povedať, že otvorene povedalo, že jazdíme na Vettela. Leclerc sa musí učiť, Vettel bude týmová jednotka. Ako na teba zapôsobilo toto?
Ale pro mě to je překvapující. Na jednu stranu musím říct, že prostě je to něco, kde když máte nějakého juniora, tak ho chcete motivovat. Na druhou stranu věřím tomu, že je to hrozně hezký tvrzení, pokud ale Vettel bude rychlejší. Pokud nebude rychlejší, tak je sice dobrý mít jedničku v týmu, ale pokud bude jezdit na druhém a dalším místě, tak samozřejmě to je situace, která bude celkově komplikovat ten management a celkově tu vůbec to zacházení s těmi jezdci. Jo? A od tohohle podle mě se to všechno potom odpíchne, takže já bych počkal na 2. třetí závod a pak si řekneme, ano, je to opravdu Sebastian Vettel, nebo je to Charles Leclerc, protože já, pokud se na to mám podívat teď z té situace, v jaký to je, tak já bych si klidně troufnul tvrdit, že minimálně to bude na tak nějak na úplně stejně, jak to bude Sebastian Vettel i Charles Leclerc.
To znamená, že pre Vettela je to absolútne kritická sezóna, pretože raz už prehral s Ricciardom, ale dobre, mal tam veľa smoly, to auto bez fúkaného difuzoru v Red Bulle už mu... Inak nemám rád túto analogiu, že Vettel prehral s Ricciardom, lebo nasledujúcu sezónu na body Ricciardo prehral s Kviatom, čo mi nevychádza nejako, ale ten tlak, pod ktorý sa Vettel dostal minulý rok, teraz je v 5. ročníku, že je ešte výrazne znásobený, lebo máš tam Icemana, zahráte si badminton, ste v pohodičke. Ale zrazu je tam Leclerc. Čo očakávaš, aký prístup od Vettela? Lebo vieme, že on dokáže byť nekompromisné zviera, multi-21 a iné historky. Má tam mladého zobáka, od ktorého nevie, čo môže čakať, ale ja si nemyslím, že Leclerc je aniel, ktorý mu to tamto akože páči sa.
Ja si to taky nemyslím. A je to práve ten dôvod, proč ja hnedka na začátku vlastne tohohle videa jsem řekl, že tu sezónu nakonec vyhraje Lewis Hamilton. Protože to rozpoložení v tom týmu a celkově ta situace a hlavně ta pozice Hamiltona v Mercedesu je prostě nedobytná. Nevím, co by se mělo stát, aby Bottas začal jezdit alespoň stejně jako Lewis Hamilton. Nevěřím tomu, že se mu to opět podaří a pravděpodobně nechci být skeptik, rád bych ho tam viděl. A myslím si, že i na to má, ale prostě v té pozici, ve které už je, tak to podle mě nedokáže zvrátit, takže už ani další roky potom už ve Formuli 1 nebo minimálně v Mercedesu neuvidíme.
Esteban Ocon už číhá z pozice rezervného jazdce.
Přesně tak. A toho tam taky chceme vidět. Takže teď koho upřednostníte, to už nechám na vás. Ale myslím si, že nebude to mít jednoduchý Valtteri Bottas. Ale kdo to... Ne, že by to měl jednoduchý, tak je, ale ta pozice prostě Hamiltona, kde on je silný, ví, kam to chce dotlačit a ví, že chce být mistr světa. Tečka. A ví to i Mercedes, takže druhá tečka. To jsou dvě věci, které jsou úplně nejzásadnější v tom směru. Ferrari ví, že potřebuje mít silný auto. Teď vlastně se dostali do tlaku, že měli nejlepší auto na konci minulý sezóny. Budou ho mít i na začátku týhle? Velká otázka. Teď to vypadá, ale nejsme v Melbourne. K tomu je tam Vettel, který přesně, jak jsi říkal, on dokáže se prostě uzavřít a bojovat se za to svoje. Čímž ale samozřejmě to uškodí hodně tomu týmu. A toho já se taky bojím. Takže i přesto, když pominu to, že teď Ferrari vypadá velmi silně a to auto je skvělý, já bych jim strašně přál konečně ten titul. Fakt jako konečně, ať už se to zlomí. Tak i přesto přeze všechno mám obavu z toho, že oni to prostě interně nezvládnou. Ať už to bude z důvodu toho vývoje, anebo z důvodu toho jezdeckého složení, který prostě já za sebe pořád víc vsázím na Leclerca než na Vettela.
No ale však na to si tu, si expert, rozumieš, máš na vizitke expert, proste doktor a král.
Všechno.
Všechno, proste vlastne už prezident Ice Kingu, jasné, ja som iba konateľ. Ale 1.16, 221 tisícin bol ten najrýchlejší čas. Vettela Hamilton nakoniec zaostal iba o 3 tisíciny. Veľmi sa priblížili aj k tej pole position z minulého roka a to sa nám monoposty mali výraznejšie spomaliť. Ale jeden z pozorovateľov si všimol napríklad aj to, že v tom najrýchlejšom kole Vettel mu naložil 4 desatiny v druhom sektore a že ten tretí tým, že je tak závislý na váhe paliva, že to znamená, že Ferrari malo toho v kapse oveľa viac. Ďalej pridám to isté Haas, ktorý vraj zajazdil svoje najrýchlejšie kolo pri dlhom stinte, mal tam naložených ďalších paliva na ďalších 9 kôl. Takže vyzerá to tak, že tá spolupráca Ferrari, Haas a Alfa Romeo určite prináša svoje ovocie.
Věřím tomu, tak samozřejmě to technický zázemí a především teda ty technické zkušenosti a ten směr, který vlastně nastavilo Ferrari v minulý sezóně, tak to je něco, co prostě byla alfa omega toho jejich výsledku, který ale nebyl dotažený do cíle, ale to auto bylo jednoznačně nejlepší. Jak po motorové stránce, tak vlastně i po té samotné mechanické aerodynamické, tam opravdu to fungovalo velmi dobře a ten balík byl opravdu prostě nejlepší auto v posledním závodě sezóny a myslím si možná od poloviny sezóny dál prostě to auto bylo nejrychlejší a mělo být mistrem světa. Takže tohle je něco, na čem oni staví. To jsou poznatky, které jsou zásadní, které oni prostě začali směřovat už vlastně v průběhu té druhé části sezóny tím směrem ke změně pravidel, což je zásadní, protože ve chvíli, kdy máte ten správný směr a ono to hezky furt navazuje, tak pak přijde ten moment toho, že opravdu nasadíte to na to a funguje to. A to je něco, z čeho těží přesně všechny tři týmy. Pak je otázka, jak moc to bude se promítat do toho vývoje vlastně v průběhu té sezóny. Už jsme to rozebírali taky s propojení vlastně Alfa Romeo a Ferrari. Přijde mi to, že to je podstatně užší, těsnější, funkčnější, než vlastně jaký to je u Haasu. Ale Haas prostě má spoustu zkušeností a navíc byli ten tým, který poslední dva roky je prostě takový ten černý kůň. Vždycky tam někde skočí, daří se jim pak sice slabší závody, ale zase najednou tam vyskočí. A to je vidět, že prostě ten potenciál v tom autě je, na čem oni taky dokážou stavět. Sauber, myslím si, velká změna spojení s Ferrari, takhle úzký. Auto dotlačili z nuly úplného strašného vraku někam, kde to dokázalo jezdit krásný bodovaný místa. A to byl obrovský zrad, ale po vlastní ose, s relativně malou podporou. Teď se ta podpora změnila a samozřejmě ve chvíli, kdy máte svoje vlastní know-how, který je o velikosti asi takový a pak tam přijde to obrovský know-how toho Ferrari, tak z toho to implementovat do toho týmu samozřejmě je to spousta změn a dalších věcí, které je vidět, že fungují, ale musí se tam nastavit správný ten tok těch informací a to je podle mě něco, co bude Ferrari a především teda Alfa Romeo pomáhat potom v průběhu té sezóny. Mm-hmm.
Stará ludová pravda hovorí o tom, že kde sa dvaja bijú, občas aj tretí vie zvíťaziť. Poďme na spojenie Red Bull Honda, čo je veľmi zásadná zmena a počúvame superlatívy z obidvoch strán, čo sa týka vzájomnej spolupráce. No a je tam samozrejme Max Verstappen, niektorými označovaný za potenciálneho majstra sveta. Ako sa tebe pozdávajú výkony RB15? Okrem toho, že Gasly ho dvakrát rozbil.
Což je ale jako docela zásadní informace, no. Protože samozřejmě hlavně teda ta jedna rána byla dost velká právě v té zatáčce číslo 9, tam jako to voškubal pořádně zpředu zadu.
A to bola čistá jeho chyba.
Byla. Tam se nám na trávu nebo jako na ten prach.
Ale povedz mi, prečo na to tak tlačil? Alebo bol neopatrný? Ako vznikne takáto vôbec chyba? Alebo príliš sebaistý?
Ono jde o to, že přece jenom jako vy v tom autě máte spoustu úkonů, každý si řekne, zatočím volantem, je to v pohodě, ale ta samotná jízda je extrémně přirozená, taková, už to není tak, že si říkáte, ano, tady to bude centimetr, tamhle to bude centimetr, to tělo to musí dělat automaticky. A samozřejmě, když se přechází z týmu do týmu, tak tam ty nějaké změny, i když jsou drobný, jsou. A to, ať už je to prostě v jiným tvaru sedačky. To stačí o trošičku, ale vy to auto vnímáte jinak. Jiný posazení zrcátek, prostorová orientace se změní. Jiný volant, jinak tam běhají ty diody, jiný barvy. To jsou prostě sice detaily, ale samozřejmě to jsou věci, které mají vliv na takovou tu aklimatizaci toho pilota, když to tak nějak mám nazvat. No a to jsou právě momenty, kdy vy automaticky jedete, víte, co děláte, teď to vychází všude, vám to vychází na ty centimetry, že jo, jsme ve Formuli 1, tak opravdu musíte být přesný. Do toho máte spoustu úkonů, které se přenastavujou a přitom ještě sledujete další věci, které vlastně tam probíhají v tom autě. Proto je vlastně až jakoby ta samotná jízda odstrčená až v podstatě na to poslední místo. No a tohle je podle mě moment, kdy on prostě už koukáte do té zatáčky, už všechno víte, jak to projde tou zatáčkou, už jste vlastně i myšlenkama ven z té zatáčky, protože vlastně je to takový plánování dopředu, všechno se dělá dopředu, díky těm rychlostem, jakých jsme. A stačí, že si trošičku najedete mimo a v ten moment přesně došlo k takovýhle, řekl bych možná smolný nehodě. To opravdu není to něco, co se stane, ale zrovna to vyšlo prostě v téhle zatáčce, v takovýhle rychlosti, při tom momentu toho zatočení. Akorát je to blbej moment, blbej čas a to je něco, co Red Bull 100% poškodilo. A krom toho, když to pominu, pro mě to je strašně nevýrazný. Je to až překvapující, protože myslím si, že spousta lidí očekávalo a chtělo vidět tu změnu. Red Bull, Honda, tohle, aspoň nějaký ty výsledky, ale on o nich nikdo nemluví. On nikdo nesleduje. To je pro mě strašně jako zvláštní situace toho, jako máme tam vlastně boj Ferrari, Mercedes. A pak máme třeba někdo něco řekne o Renaultu, Sauber, protože Kimi Raikkonen, a pak vlastně jako ticho po pěšině. Nic se pořádně neřeší a ten Red Bull mi tam přijde, že hraje takový jako pátý kolo u vozu a bohužel teda si myslím, že i výkonnostně v tuhle chvíli.
Hej, myslíš, že nejsou tak blízko?
Přijde mi, že ne, navíc ještě teďka z Red Bullu, respektive spíš z Hondy vylezlo, že ten krásný balíček toho, jak všichni prostě, to auto vypadá nádherně, úplně úzký, aerodynamicky, skvěle zpracovaný, prostě Adrian Newey, tak všichni to vychvalovali, je to nádherný, vypadá to super, úzce, těsně ten balík, ale teď najednou vylezlo z Hondy, že se to musí upravit kvůli chlazení, je to až příliš těsné, to když se změní, tak samozřejmě zase se mění celá aerodynamika auta, ta efektivita toho auta a to bylo trošku mě zaskočilo vlastně po těch testech, že se to takhle bude muset měnit a to jsme v Barceloně, se nedovedu si představit, co se stane jako v Malajzii, Bahrajnu, Malajzii.
A nesněžilo ani.
A ani nesněžilo. Ale pořád jako tam nebylo žádný super teplo, takže to jsou momenty, kdy to auto bude nějakým způsobem kompromitovaný tím, že opravdu se bude muset nafouknout a tím zase ztrácí další výkon.
Takže dobré, ale teraz opět se vrátím o jeden schodík zpět, protože problémy s chladením mal vraj výrazné aj Mercedes, ktorý pootváral všetky možné otvory a to isté bolo drobenie pneumatik. Čiže nebol to taký jednoznačný výkon. Otázka číslo 2. Sú to veci, ktoré zapadajú do procesu učenia, sú prirodzené a nepripisuješ im až taký veľký vplyv?
Já bych všemu připsal teda ten vliv velký. A to, ať už je to přesně to drolení těch pneumatik, tak to je podle mě jedna z takových těch klíčových věcí. Viděli jsme, dokonce nám to rozhodlo, ne-li třeba dva nebo tři závody z minulé sezóny, ve chvíli, kdy tam bylo to puchýřkování, v ten moment je to problém, puchýřkování jsme eliminovali, Pirelli přivezlo nový pneumatiky, aby právě eliminovali to puchýřkování, takže ta měkká vrstva se zase ještě zmenšila. Což je samozřejmě jedna věc. Druhá věc, to má vliv i na celou tu stavbu té gumy, takže ta guma je úplně jiná. Hamilton se na ní už stěžoval, zase opět je to tvrdý, je to špatně a to jsme si nějak zvykli, to já už nekomentuju vlastně stavbu a vůbec tu pneumatiku Pirelli, ale to je něco, co má obrovský vliv. Teď je trošku chladněji, takže vlastně ta pneumatika se drolí. co se stane, až přijdou opravdu ty horký závody, bude tam to puchýřkování, to nikdo neví. Navíc začínáme sezónu mimo Evropu, což je zásadní, na to nikdy nezapomíná, protože to auto je prostě jiný v Evropě, tak vlastně ve zbytku světa. Ten asfalt tam je z nějakého důvodu jiný, ty podmínky jsou jiný a to auto jinak funguje, jinak opotřebovává pneumatiky. Takže tohleto je další otázka, protože v ten moment, pokud víme, že Mercedes bude třeba silný právě v té asijské části nebo respektive té mimoevropské, tak mají dostatek času na to přizpůsobit se Evropě. Na druhou stranu Ferrari je rychlý v Evropě, bude i v té mimoevropské části. To jsou prostě věci, které to ovlivňují a budou ještě celkově hodně promlouvat do toho samotného výsledku, protože my si řekneme, dobrý, tak tady se otevře jedna díra, tady se otevře druhá. Ale měl jsem s tímhle tím krásnou možnost vlastně porovnání, jak tohle funguje. Protože vlastně v té první generaci vozů GP2, dnešní Formule 2, tak byly takový speciální vlastně komíny, doslova komíny z té bočnice. A ty vlastně, když tam šel ten vzduch, tak abyste to uchladili, tak jste otevřeli tyhle vrchní komíny a ono to vlastně ještě vyfukovalo nahoru ten teplej vzduch od chladičů. No a byly tam vlastně tři části, ten komín byl, dejme tomu, třeba takhle dlouhý, taková jakoby oválná, opravdu roura ven. A byly tam tři části, na tři části to bylo rozdělené. Ve chvíli, kdy se to vlastně, dám ten příklad toho extrémního oddělání celého a zase zadělání, tak ve chvíli, kdy to bylo zadělané, tak nejenom, že to auto mnohem líp fungovalo aerodynamicky, takže se s ním mnohem líp jelo a celkově to těžiště té aerodynamiky bylo dozadu dané, takže to bylo mnohem šetrnější k pneumatikám, celkově to auto fungovalo líp. Ale především ono bylo o nějaký, dejme tomu klidně 3-4 desetiny na kolo rychlejší. Jenom to, že tam uděláte vlastně takovýhle komín vývod z toho, z té bočnice. Ve chvíli, kdy se to opravdu o den dalo, tak si se to auto chladí, ale prostě je to problém. Tam jsme samozřejmě měli výhodu toho, že když bylo teplo, tak to sundávali všichni, takže ono se to nějak vybalancovalo. Jenomže tady jsme ve Formule 1, pokud někdo myslí už dopředu a nemusí někde tam vlastně takhle rozebírat si to auto, aby mu utíkal ten už usměrněný vzduch, tak má mnohem větší výhodu, než ten, kdo tam prostě najednou bude hledat další díry na to, aby to odchladil.
Vraťme se ale k tomu droleniu, protože mě to velmi zaujímá. Skúsme možno vysvětlit, čo to vlastne znamená, lebo už to na puchyškovanie, už to len tak bežne spomenieme a možno by sa patrilo vysvetliť, že why, prečo, prečo, ako to vzniká a ako s tým bojovať?
To je pořádná alchymie. Těžko se to takhle asi jako slovně bude popisovat, ale jsou tam vlastně dvě varianty, přesně jak už si říkal, je tam vlastně to puchýřkování a drolení. Takže graining a blistering vlastně jsou ty dva anglické pojmy a ten blistering, to puchýřkování je o tom, že vlastně máme tu pneumatiku, která vlastně se skládá, dejme tomu, ze tří nějakých takových hlavních složek. A jednou složkou je ten vlastně povrch, druhou pak je ta stavba a třetím je to plnidlo, ten vzduch, který vlastně tam je, respektive ten nějaký dusík, kterým se to fouká. Plus samozřejmě ten ráfek, který tam pracuje, ale to je taková oddělená složka. No a ve chvíli, kdy vlastně vy budete řešit to puchýřkování, tak se jedná o to, že vlastně celý ten vnitřek té pneumatiky není prohřátej. A jediný, co se vlastně strašně přehřívá, je čistě ten povrch vlastně té gumy. To znamená ta měkká složka, ta úplně tenonká vrstva přímo nahoře. Tím, jak ona se přehřeje, tak vlastně se začnou vytrhávat kousky z toho, jelikož už ona se odtrhává vlastně ta měkká složka od té stavby samotné gumy, protože ty teploty vlastně nesedí. Takže v ten moment vy přicházíte o tu vrchní a ta spodní samozřejmě zůstává. Ta tam drží vždycky, díky bohu zatím, nebouchají ty gumy. Takže to je jediný asi pozitivum na tom všem, že ta guma nebouchne, ale vytrhává se. To riziko tam samozřejmě mnohem větší a vlastně dochází tam k tomu obrovskému opotřebení. Ve chvíli, kdy se to začne vytrhávat, tak už se to nedá zastavit. Dá se to minimalizovat, ale ten puchyř se rozrůstá, až to vytrhá prostě celou gumu a jedete po plátně. Něco, co jsme viděli u Kimiho Raikkonena, například na Monze, tam prostě ten propad časový je obrovský. No a pak je ta druhá varianta, což je ten graining, takzvaný drolení. A to drolení přichází v momentě, kdy je buď to špinavá trať, ale především se to stává v momentě, kdy je chladno. Že vlastně ten povrch té pneumatiky se nezahřívá dostatečně a ve chvíli, kdy ta pneumatika je studená, tak vlastně díky tomu ona je i tvrdá, ona méně pracuje, celkově vy neprohřejete, ty vrstvy se nespojí a nehejbe se to, nefunguje to, aby to hezky se třelo o ten povrch a vlastně aby to lepilo, protože ve chvíli, kdy máme ty lesklý, tenhle rok extrémně lesklý pneumatiky, když je nová, tak si na ní šáhnete a ta guma klouže. Je to normálně, jak když si šáhnete na, třeba tady na ten stůl. Ve chvíli, kdy s ní odjedeme tři kola, tak za prvý je strašně žhavá, když na ní dáte ruku, tak se okamžitě opaříte, ale ona lepí. Vyloženě normálně ta guma je taková, není to jak civilní auto, ale je to opravdu tak strašně měkký, jak žvejkačka, že vlastně ono to i přilepuje tu ruku samotnou. No a to je moment, kterýho chcete dosáhnout i na té trati. Jenomže v kombinaci se zaprášenou tratí a nízkýma teplotama k tomuhle tomu lepení nedochází. Nedochází k tomu otevření té pneumatiky, aby ona začala pracovat a generovala vlastně tu přilnavost, ten grip. No a na základě toho, jak je to tuhý, tvrdý, tak je to prostě, když to vezmete nějakým brusným papírem, pilníkem, prostě to začnete to odrbávat, tu gumu, a ona díky tomu, jak je studená, tak prostě začne se tak vydrolovat. Začnou na ní být takový proužky podél celý té pneumatiky, protože jak ona jede a vlastně klouže po tom povrchu, tak ono to dělá takovou, jako takhle to žere tu gumu doslova. No a to je další problém, protože zase nedá se to zastavit. Ve chvíli, kdy to jednou začne, tak vlastně z tohohle drolení už se taky nedá utíct. Můžete
ani keď,
to minimalizovat.
Ani keď zpomalíš, alebo musíš změnit jazdný štýl, ako?
Problém je, že paradoxně právě bych řekl, že to drolení se zastavuje ještě hůř než to puchýřkování. U toho puchýřkování je to o tom, že vy vlastně zpomalíte a schladíte tu pneumatiku. Takže jsme viděli, Mercedes používá speciální rávky, teď to okopírovali už všichni, mají takový ty hrbolky na tom zadním rávku, aby, jsou to dva stupně, ale aby ušetřili dva stupně aspoň. Takže chladit tu gumu, tím vlastně vy se nedostanete na to puchýřkování. Pokud se nám dostanete, zpomalíte ten povrch gumy, dáte si třeba větší svornost diferenciálu, aby to auto tolik nehrabalo a jste celkově jemnější, lepší mapování toho motoru a dokážete to zastavit. Aspoň nějak, nebo jako přibrzdit. To drolení je hodně těžký, protože ono začíná už i při malých rychlostech. Ve chvíli, kdy ta pneumatika není zahřátá, což prostě nedokážete si říct, dobrý, tak teď udělám všechno maximum, proto pojedu o 50 km rychlejší zatáčce, abych ji ohřál. To se vám prostě nepodaří. Vyjedete tu svoji hranici nebo hranici toho auta a víte, že tam není ten grip, ale musíte jet rychle. Takže na to tlačíte a začne to drolení. A teď co si řeknete? Dobrý, tak zpomalím, jenomže abyste zastavili nebo aspoň přibrzdili to drolení, tak musíte je to třeba o 3-4 vteřiny pomalejc. A ještě stylem, co je takovej opravdu jako hodně jak po kolejích, takové jako jak když jedete s vlakem, protože nesmí tam být vlastně ten skluz po té pneumatice. Další, co je a úplně to největší úskalí, že i když se vám to podaří, tak pojedete do konce závodu takhle, ve chvíli, kdy zrychlíte, tak to drolení zase začne. Takže to je o tom spíš o tom nastavení toho auta a o tom, aby to auto správně pracovalo s tou provozní teplotou.
Pojďme se teda ještě povenovat zbytku pola, protože vyzerá to tak, že v této sezóně opět budeme svědkami troch líg v F1. Tu prvú sme si spomenuli, pevne veríme, že to bude hustý boj medzi Mercedesom, Ferrari a Red Bullom. Na chvoste samostatne podľa všetkého Williams, napriek tomu bude určite zaujímavé sledovať Kubica versus Russell. To bude veľký príbeh tohto roka. Tesne pred nimi by mal byť McLaren a potom zvyšných 5 tímov, ktoré údajne teda očakávame veľmi tesné rozdiely. Zaujal ťa niekto, alebo na čo sa možno najviac tešíš? Veľa sa rozpráva o Ricciardovi v Renaulte, ako mu to pôjde s Hülkenbergom, to bude veľmi zaujímavá latka. Racing Point alias Tara Force India vraj prišla na testy s minuloročným autom plus minus, že chvíľu im to bude trvať. A je tam Alfa Romeo, je tam Toro Rosso, Honda, Haas sme už spomínali.
No pro mě, když to vemu možná tentokrát radši odzadu, ať se dostaneme k nějakým konkrétnějším bodům, a už přece jenom o Ferrari a Mercedesu bylo řečeno hodně, tak první dvojice, přesně, Russell Kubica, to je něco, co je pro mě takový dost emotivní srovnání a se na to zvědavý. Prozatím teda, a snad se jakoby mýlim, tak mně přijde, že Robert Kubica ani Georgeovi Russellovi nestíhá úplně. Podle toho, jak já jsem koukal, tak nějak na ten vývoj vlastně těch testovacích dnů. Samozřejmě těžko se posuzuje, protože Williams jezdí s autem, který není úplně v ideální kondici, takže otázku je, kdo jak na tom je zrovna, a George Russell toho taky moc nenajezdil, spíš už jezdil i Robert Kubica. Tak přijde mi, že George Russell bude rychlejší a přijde mi třeba o nějakou jako 6-7 desetin klidně, což je opravdu hodně. Otázkou, jak říkám, je prostě ta největší otazník je, jak to auto fungovalo. Hmm. Je možný, že prostě teďka předbíhám tu dobu, ale je to takový hodně citlivý téma, na který já jsem zvědavý, jak dopadne. Sice Robert Kubica zatím se tváří, že všechno je v pohodě, až na to auto, že to je samozřejmě strašný
průšvih. Až na auto je
to je strašný průšvih a vlastně, že i jemu to uškodilo v té přípravě, protože samozřejmě on potřebuje jezdit, je to jediná cesta, jak vlastně se to nějakým způsobem naučit a dostat přirozeně pod kůži to jiné ovládání, tak tomu samozřejmě hodně ublíží. Takže nejenom to, že oni ztrácejí vlastně na to samotné startovní pole, ale myslím si, že sám ztratil hodně kol a kilometrů, který by se počítali pro tu jeho jízdu. Proto tohle to je prostě pro mě něco, na co jsem rozhodně zvědavý.
Další comeback Daniel Kvyat versus Alex Albon, takisto zajímavé porovnání.
To je zajímavý, ale pro mě vcelku nezajímavý. Nevím proč, prostě ani Albon, natož Kvyat, jako Kvyat mě nikdy neoslovil, spíš si říkám, jestli tam bude nějaká zase nějaký extempore, který on předváděl předtím, proto byl odejítý dokonce už dvakrát, že jo, ten se nám tam vrací jak bumerang pořád. Ale OK, jako nějaký talent rozhodně má, je rychlej, to se nedá říct, ještě trošku sklidnit tu hlavu, třeba už zestárnul a změní se to. Albon, to pro mě není nikdo, kdo by nějakým způsobem mě taky oslovoval, ať už tou jízdou nebo celkově tím projevem. Myslím si, že tam jsou prostě kluci, ať už to byl přesně Leclerc, nebo Ocon, který prostě teďka v tuhle chvíli sedí mimo Formule 1, který by si to z mýho pohledu zasloužili víc.
No a čo taky Iceman? Protože mám pocit, že zaoberá po novom Alfa Romeo, má zrazu gigantickou fanušikovskou základňu.
Ta se rozrostla, to je téměř srovnatelná jako Ferrari teď. Na to se těším taky, ale tam prostě nedá se říct, že by Kimi byl ten, kdo tam zase přijde a začne vyhrávat závody. Prostě v tuhle chvíli si myslím, že Sauber na to ještě nemá. Pokud navážu ale na ty hezký výsledky, které byly v minulém roce, tak bude fajn tam Kimiho vidět nahoře, pokud bude nějaké třeba například voda a bude pršet. Jak už jsme zvyklí v Maďarsku, že jo, tak tam nějaký slejvák, tak třeba se tam podaří Kimimu, jsem tam nějaký takovýhle jako zazářit nějakým takovýmhle závodě nevyspytatelným, ale tam je to příběh sám o sobě a spíš si myslím historicky je to prostě to, co to tvoří je Kimi a ten jeho styl, takže ten tam prostě bude bavit všechny okolo, dokud tam prostě bude a myslím si, že i když tam nebude ve Formule 1, tak prostě Kimi je taková perlička sama pro sebe.
Ještě hlbokou myšlenku o Ricciardovi.
To je otázka, no. Jako počkal bych a nepředbíhal dobu, protože on to nebude mít jednoduchý. Bylo to pro něj doteď velmi, nechci říct, takový jakoby lehký a jednoduchý účinkování ve Formule 1. To rozhodně ne, měl spoustu problémů a tak dále, ale jezdil pořád s jedním z nejlepších aut, i když pomineme po motorové stránce to, tak po té funkční rozhodně to prostě jemu se jezdilo dobře. Což chápu samozřejmě, když řídíte auto Adriana Newieho a Red Bullu, tak to ježdění je dobrý. Problém je, ve chvíli, kdy se vám vlastně změní to nastavení toho, že vlastně ono to všechno nefunguje ideálně. Pojď, vrať se tady do těch, dá se říct, téměř juniorských kategorií, kde si se ty musel přizpůsobovat autu, ne kde vlastně auto přizpůsobovali tobě, protože oni ho nemají tak vyladěný. Teď myslím konkrétně Renault, to samý, co měl prostě Red Bull, Ferrari a Mercedes. Tahle silná trojka, prostě ty auta fungují hezky. Ty ostatní všichni už se s tím perou a musí ho fakt řídit. Takže on se vrací o krok zpátky s tím, že má strašně silného týmového kolegu. Ať je jakkoliv opomíjený, ať se mu nepodařilo vyhrát závod, dostat se na stupně vítězů a tak dále, prostě těch, ale je tam spousta.
Ale vraj je dobrý tenista, Hülkenberg.
Já si myslím teda, že i pilot, akorát prostě nějak mu to není souzený. Má skvělou zpětnou vazbu, je opravdu šikovný, kreativní a je rychlej. Akorát prostě to nezapadá. Takže to bude podle mě to zásadní měřítko pro Ricciarda a nebude vůbec jednoduchý. Myslím si, že budou hodně blízko okolo sebe a možná i taková ta extra motivace konečně pro Renault, díky tomu, že tam je právě Ricciarda, by jim mohla pomoct v tom, že by se už mohli konečně trochu pošoupnout nahoru. Dělají pro to maximum, já ale prostě nadále nejsem zastáncem Cyrila, aby Tebula, to prostě pro mě tam je ten, nechci říct klíč neúspěchu, to se říká klíč úspěchu, ale spíš bych řekl fakt jako ta horší stránka toho všeho, kde vlastně ten potenciál, zdroje, piloti, všechno je, ale ten management mi tam prostě v tomhle tom nesedí a proto jsem zvědavý, jak se jim bude dařit.
Pripojím ešte zo pár takých zaujímavostí, pikošiek, neoficiálnych ako inak. Údajne Haas odoberá aj prevodovku od Ferrari, ktorá pre túto sezónu je o 30% menšia a ľahšia. Potom máme Racing Point Force Indiu, ktorá vraj je strašne prelakovaná. A čítal som niekde, že to je taká záťaž pre ten monopost, že kedysi tie žlté Jordany, určite si pamätáte, že mali 7 kg laku. A k tomu úplne opačná pikoška, že Ferrari, mechanici, že sú úplne na nervy z toho matného lakovania, pretože vraj sa tam všetko každá vidieš. Špina sa tam zadrie a že strašne ťažko sa to čistí.
To je pravda, ty matné veci, ja to znám na přilbě, taky je to opravdu složitější. A od té Force Indie tam je to prostě otázka. Já si myslím, že těch variant, jak to změnit, je spousta. Prostě dva týmy, které doplatili na změnu té majetnické struktury, jsou samozřejmě Williams a Force Indie. Ať tak, či onak. Protože prostě ve chvíli, kdy se tam ten kapitál přelívá zprava zleva, něco alokovaného na nějakou dobu, prostě to jsou věci, které vždycky Formule 1 ublíží. Pokud nemáte etablovaný tým, do kterého přijde nový sponzor a kde tam polaží ten obrovský pytel peněz na stůl a řekne kluci, tak si hrajte o trošičku líp, než jste si hráli doteď, tak to je samozřejmě komplikace, protože teď ty majetnické struktury za prvý Force India, respektive Racing Point, respektive Buchy, co to všechno bude, tak je úplně nový, přesně
strolovci,
no, tak to je prostě jako Stroll Racing, tak přesně, tak to je Castrol. Tak to bude nějakou dobu trvat, než si to všechno sedne, než opravdu tam ty peníze přitečou a než vůbec někdo s těma penězma hlavně něco začne dělat, protože ono teď naplánujete si nějaký vývoj, na to máte vyčleněných x milionů euro a s tím počítáte. Teď jich tam bylo samozřejmě naplánovaných málo, teď tam ty peníze začnou přitejkat a lidi se začnou drbat hlavu a říkat, dobrý, přiteče jich 10, 15, 20, 50 a podle toho se teprve rozvrhne vlastně celý ten vývoj a to má náběh třeba půl roku, než se to promítne opravdu do toho reálného auta. Takže to je jedna věc, která to samozřejmě ovlivní a z pozice nového Castrol Racing týmu, tak to bude nějakou dobu trvat, ale budoucnost je krásná, růžová doslova, ještě u nich, minimálně pro Castrol Racing, ale otázkou je, co Williams, tam prostě to je boj, který ze všech stran prostě na ně to všechno padlo, taková deka, nedostatek financí a já tam nějak jako úplně nevidím to světlo na tom konci toho tunelu. OK, Orlen dává spoustu peněz v rámci toho fungování Roberta Kubici v týmu, což bylo vidět i na tom vyjádření Roberta Kubici, který byli dost agresivní díky tomu, že on ví, že prostě dávají tam spoustu peněz a bez nich by Williams Nelly možná už zkrachoval minimálně ta závodní divize. Takže bylo to vidět, že to bylo takový otevřený, takový hodně tvrdý, ale pořád to nekompenzuje to, co tam dával Stroll.
Dotkneme sa, prosím ťa, ale ešte toho čistenia, že čím sa vlastne čistia tie monoposty, lebo pochybujem, že tam len ptuj, ako kedysi, a každé auto má špecialistu, svojho majstra propera, kto má túto funkciu, tento Lojzo čistič v tom týme?
Ale opravdu to tak je, mají normálne svojho čističe, leštiče,
kyselinár.
Doslova, tak to auto v podstatě se čistí speciálně na přípravkama na bázi v podstatě technického benzínu, to není zase až taková věda. Jde o to, že musíte...
Prepač, toho... ale víš, že to matné, aj s tím lesklým?
Chci k tomu právě dojít, že vlastně vy to potřebujete především, co čistíte, tak je ta guma. Vlastně ty kousíčky, ty gumy, které vlastně... Když máte tu pneumatiku samotnou, tak ona se ojíždí a vlastně v průběhu toho závodu na těch čtyřech kolech přijdete o nějakých, no dejme tomu třeba 4 kila té gumy. To znamená, že vlastně kdybyste vzali vzorek na běžném autě a vyrazili s ním do Brna a přijedete do Brna a nemá tam žádný vzorek, tak to je věc, tady to vlastně tady ty žmolky lítají pryč. Je to vidět, že všude vlastně mimo tu ideální stopu, když se dojede závod, snad se bavíme o nějakou, řekl bych téměř, že to je víc jak tuna těch žmolků okolo celé té trati, když se to sbírá. Tak tyhle ty žmolky lítají a vlastně ušpiňují celý to auto a nechává to tam přesně to vrstvičku té gumy a to se čistí samozřejmě, takže když je to lesklý, tak samozřejmě to, z toho lesklýho to jde líp. Když je to právě to matný, tak ta barva vlastně jakoby, řeknu, není uzavřená. Jsou tam pořád větší ty pory, což je lehčí, protože tam nedáte tu hezkou další vrstvu toho lesklého laku, který to vlastně sjednotí, zalije ty všechny pory a udělá hladký ten povrch. Takže teď otázka, co je lepší? Matný někomu se líbí víc, někomu míň, do toho jako hůř se to čistí, ale prostě pořád si myslím, že z pohledu na stávající Ferrari to má velkou výhodu. Mají tam svýho čističe, ten chodí, čistí. Výhoda, ale myslím si toho matného, sice to jde hůř dolů, ale nemusí se to leštit. Což je podle mě velká výhoda, protože na rozdíl od těch právě lesklých barev, tak tam opravdu vy musíte přijít, vyčistit to, ale pak to vzít a ještě to celé rozleštit, to auto, napastovat, aby vypadalo opravdu krásně, se lesklo. No a na to je vyloženě alokovaný člověk, který to dělá, stará se o to. A plus další minimálně dva lidi, kteří se starají pouze o samolepky. Takže vy přijedete na velkou cenu, máte třeba nějaký upgrade, nový přední křídlo a přijde člověk, on se tam rozměří a už celou dobu někde od středy už tam lepí ty samolepky, a nebo to dělají přímo v továrně. Takže na to jsou přímo alokovaní lidi taky.
No a Ferrari bude mít problém v Austrálii, že musí si zobrať minoročné oblečenie, protože Mission We Know je v podozrení, že to je propagácia tabakového priemyslu, ale to je samozřejmě úplně jiná téma. Tak jsme se rozprávali, ako sa patrí pred novou sezónou. 41 tisíc natestovaných kilometrov, to je viac jak obvod zeme, ale aj tak podľa mňa múdrejší budeme až v sobotu ráno po kvalifikácii, že čo, kto, ako na tom je. Ale na čo sa samozrejme najviac tešíme, je moment, kedy zhasnú tie červené svetlá v Albert Parku a bude sezóna 2019 odštartovaná. Na záver som si nechal ešte jednu dôležitú chuťovku, kvôli ktorej vlastne tie technické zmeny aj boli uskutočnené. Cieľom bolo zvýšiť možnosti predbiehania. Zhodou okolností v Melbourne to je mimoriadne citlivé, špecifický okruh, takže DRS bude mať vyše 25% zvýšenú účinnosť, krídla sú väčšie, nemal by tam byť ten dirty air, a niektorí piloti, napríklad Bottas, napríklad Checo Pérez, už si to na testoch povedali, že lepšie sa nasledujú monoposty. Veríš tomu, aký máš z toho pocit?
Já si myslím, že jo, vlastně ten prvotní krok tím směrem tam rozhodně byl udělaný a to je ve chvíli, kdy se prostě to křídlo fakt jakoby rozšíří, vyčistí, tak ono ten efekt opravdu bude mít a trošku se to zlepší. Já spíš, co mám ale z toho ještě větší pocit, tak je efekt toho samotného DRS. To je podle mě něco, co tam bude promlouvat úplně nejvíc. A ať je to jakoby krok... Za mě teda, já nejsem fanouškem DRS vůbec, no,
to
ale...
To asi nikdo,
no,
velmi.
Právě. Tak ať je to krok jakoby směrem k lepšímu předjíždění, tak ale je to zase i upletený bič vlastně na samotný pořadatele, protože OK, 25% efektivita větší, to se hezky jakoby říká, hezky se to vyčísluje, otázkou je, zdali to tak je, prostě díra, která tam je o trochu větší, tak se z toho něco vyčíslilo, jenomže jaký ono to bude mít dopad potom reálnej na to samotné závodění a vlastně na tu dílku samotného DRS, protože k čemu vlastně my to zvětšujeme? Vlastně celou dobu jsme měli stejný DRS, kde vlastně se to omezovalo na základě délky té zóny. Takže ve většině případů se vlastně DRS zóna zmenšovala, aby se tak lehce nepředjížděla, aby to nevypadalo tak, že auta se úplně jednoduše objíždějí. Teď najednou, co se stane? Máme, když necháme stejnou DRS zónu a dáme tam zase větší tu díru, tak sice OK, efektivita DRS bude zvětšená, ale nemůžeme ji nechat na stejnou zónu, protože zase dojde k tomu samotnému a stejnému případu, a to je, že ty auta se začnou zase jenom objíždět prostě a ten rozdíl těch rychlostí bude natolik velký, že vlastně to nebude mít vůbec žádný efekt. Takže já jsem z toho trošku jako překvapený, dokonce si myslím, že to je i opět ještě nebezpečnější, což nám právě ukázal Daniel Ricciardo, kde vlastně jemu celý ten vrchní plat ulítnul pryč. Minimálně nebezpečnější z pohledu toho mechanismu, otvírání, dejme tomu, tam si myslím, že to je nebezpečný. Zavírání je samozřejmě lepší, pokud ta lopatka se zavírá víc, tak ono, ten přítlak vlastně vám to zavře líp. Takže dvě takové jakoby kontraproduktivní věci, nebo takové, co do sebe narážejí, ale prostě mě ten systém se vůbec nelíbí, takže je otázka, jaký to bude. To sledování, na to si musíme počkat až do samotného závodu. Pochybuji o tom, že by se Melbourne nějak hodně závodilo. Ale prostě musíme počkat. ten první závod bude zajímavý, ale potom v průběhu sezóny uvidíme, jestli opravdu ten efekt byl dostačující. Čeho já se bojím, je, že nám ty auta pořád zrychlujou. A čím to bude víc zrychlovat, tím to předjíždění je prostě méně pravděpodobný, protože čím větší rychlost, tím větší je ten vzduchový pytel za tím autem a tím hůř se prostě budou sledovat ty vlastně vaši protivníci.
Ale velmi rádi se necháme překvapit, protože naozaj presakují hlasy, že mohlo by to být oveľa, oveľa lepšie. Pevne verím, že aj Pirelli sa pridá, nebude to vždy len o jednej jedinej zastávke v boxoch, ale Melbourne je nevypočítateľné, to sú naozaj preteky, kde sa čokoľvek môže udiať, vrátane počasia, vrátane prvej zákruty. Záverečná otázka teda, Pepa, stupeň víťazov, tvoj tip.
Môj tip, Sebastian Vettel, potom Lewis Hamilton a potom buď to Charles Leclerc, anebo niekto z Red Bullu, spíš Charles Leclerc.
OK, no... Na Šport dvojke v priamom prenose už sa nevieme dočkať. V štúdiu spolu s Tomášom Richtrom, Rišom Gondom, počas sezóny príde aj Martin Trenkler, Štofi Rosina, ojej, veľký comeback, takisto máme z toho veľkú radosť a hlavne sa tešíme, že ste tu spolu s nami. Tešíme sa aj na ďalšie diely Ice Kingu, ste si ho vypýtali, tak teda bude. Ale najprv odpálme túto sezónu. Veľká cena Austrálie na Šport dvojke, tešíme sa na vás.
Moc sa tešíme, mějte sa.